Ang panimulang kasunduan ay magbabawas sa produksyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC sa pagitan ng 32 kalahati at 33 milyong bariles ng krudo araw-araw. Ang kasalukuyang produksyon ay tinatayang nasa 33 milyong bariles. Sinabi ng Pangulo ng Kumpirensya ng OPEC at Ministro sa Enerhiya ng Qatar, Mohammed bin Saleh al-Sada, na ang pagbabawas sa target ay itinuturing na 1 kilos pasulong para sa industriya ng langis.
And we agreed on having a high-level technical committee of all OPEC members to study the mechanism of sharing the production at individual countries' level from now till the 30th of November.
Ang mga naunang pagtatangkang magkaroon ng kasunduan sa produksyon ay ginulo ng mga away sa politika sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia. Nag-aaway sila sa pamamagitan ng ilang kinatawan sa gitnang silangan kasama ang Syria at Yemen. Ang kasunduan ay kumakatawan sa isang estratehiyang gagawin ng Saudi Arabia na nagsabing babawasan nila ang produksyon upang gumaan ang labis na krudo kung bawat isa sa lahat ng ibang bansa sa OPEC at hindi kasama sa OPEC ay gagawa ng katulad na hakbang.
This informal meeting has become an official one and we have been able to come out with a historic decision.
Sinabi ng mga nakakaalam sa OPEC na nag-alok ang Saudi Arabia ng bawas sa kanilang produksyon mula sa pinakamataas na 10.7 milyong bariles ng krudo bawat araw patungo sa 10.2 milyong bariles kung ang Iran ay papayag na pigilan ang kanilang produksyon sa kasalukuyang level. Ang Iran ay gumagawa ng 3.6 hanggang 3.7 milyong bariles ng krudo araw-araw. Ang ministro ng petrolyo ng Iran, Bijan Sanghenev, ay nagsalita sa 6 oras na pulong.
2.5 years, we had a very constructive agreement in OPEC, and it means that OPEC can overcome to the many very difficult situations.
Ang Saudi Arabia ang miyembro ng OPEC na may pinakamalaking produksyon ng krudo, kapantay ng Rusya at Estados Unidos. Kapag pinagsama, ang tatlo ay magdadala ng 3/3 ng pangmundong krudo. Ayon kay Mohammed bin Saleh al-Sada, ang Pangulo ng Kumpirensya ng OPEC, ang negosyasyon ay magpapatuloy upang patibayan ang ekonomiya ng mga bansang pinanggagalingan ng krudo.
In addition to this task, we have also asked this committee to coordinate with key non-OPEC countries in order to have a collective meeting, collective agreement, so that the process of rebalancing could be accelerated.
Ang mapapagkasunduang level ay tatapusin sa pulong ng OPEC sa Vienna sa darating na Nobyembre.
SBS.
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 This is SBS Radio.